tuta sua mondo, diversa in la lingvoi en ci.
Estas la unua posagmese, lundon, la trian de maio 2010, vi auscultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, mia espero traia. Azio, Africa, Americo, Europa, au et Australia. Ne estas montanai amico, et eldu manu tui aldi.
Bonan tagon.
Saluten de Carlo.
Carlo contribuis alla enhavo de la programo, cae bonan tagon de mi, Francisca, mi faris la programon cae funcigos la panelon. Do, plei bonain desiroin alles, quiu daure cusas en hospitalo, cae li mem de sendas siain bon desiroin al ciui auscultantoin. Mi ancau desiras memorigi vin che la iarcunveno ocasus la 22 de maio en la radio stazio, en la radio studio, iam mia menso pensas privoiaggio, cene? En George Street, Fitzroy, de la 10 matene gis la 12. Se vi volas nomumi candidaton, kiel convocanto, vicconvocanto, secretario au casisto, bonvolu peti formularon de la officeio de Trizozozo cae resendi gin cun la nomoi cae subscriboi de la candidato cae de du subtenantoi antau la 7 de maio, tio signifas antau sabato. Do, quancam la 1 de maio ne estas ferio tago en Australio, ni electis tiun temon po nia hodiaua programo. Ni unue audos messagion de Tetu Makina, el Japanujo, en quiu li annonsas la sloganoin de la 1 de maio en Japanujo en 2010. Carlo clarigos kiel nascigis la 1 de maio per articolo de Le Monde Diplomatique, ca ni audos la texton de Henri Masson, quiun li redactas ciun jaron ocase de la 1 de maio. Carlo, ciu vi havas plian contribuajoin alla programo?
Yes, mia... Le du articole estes pri Polando, electai pli fruai.
Ah, do, yes, oni comprenas kial, ĉu ne? Do, mi havas kelkajn anoncojn de Renato Corsetti, Roger Eon, kaj Hori Yasuo. Ni konatiĝos kun Anne-Sophie Markov kaj ŝia familio. Mi intervjuis ŝin en Milano en julio 2009. Kai ni ankaŭ konatiĝos kun Alan Turing dank al prezentado publikigita en la forumo kiu estas la bulteno de la Ligo de la Samseksamaj Geesperantistoj. Kaj ni ekscios pri nekutima evento Muzea Nokto en Svitali en la 300 numero de la informilo. Kiu estas monata gazeto de esperantistaj handikapuloj en Ĉeĥio. Tiu revuo estis sendita al mi de Pavel Neŝvil. Do, dankon, Pavel. Kaj ni plu aŭdos kantoj de la novaj kompaktdiskoj, Afrika Kompil kun la kanto de Mayoma kaj Jomo, Afriko ne estas vendenda, kaj Terne Rima kun Vera Sens. Mi donos kelkaj informojn pri tiuj du kompaktdiskojn. Kaj ankaŭ ni aŭdos Thierry Faverial, kiu kantas Gis Eterne en la kompaktdisko La ŝosoj de l'utopie. Do, bona momento por utopie estas la 1 de majo, ĉu ne? Do, kiuj estis la sloganoj ĉi-jare en Japanujo? Ŝanĝo estu ŝanco. Nuligu malriĉon kaj malegalecon. Grandaj kompanioj redonu la internan rezervon al laboristoj kaj popolo. Altigu salajron de ĉiuj laboristoj, stabiligu dungadon kaj pligrandigu enlandan postulon. Ne altigu imposton de popolo kaj imposton de konsumo. starigu sistemon de sociala securigo tranquiliganta. Clarigu la aferon de politico cae mono, cae mal permesu donatson de entreprenoi al politicistoi. Realigu politicon nur por popolo per changio de maniero de tutlanda cae loca politico. Mondon sen nucleai armiloi. Cesu fari nazion quiu faros militon exterlande. Ne permesu malbonigon de la Constitutio. Tui sen condice forigu la milit bason de Rutenma, cae ne reorganizu, cae ne fortigu usonain milit basoin en Japanujo. Securetson, cae tranquilligetson de mangiagioi, cae altigon de ratio de memproviso de mangiagioi. Cesigu varmigion de la ter globo. Do, ni esperu che quelcae el tiui desiroi estos realigitai. Sed, kiel nascigis la tuta afero, caro?
Do, kiel nascigis la unua de maio? En aprilo, 1886, batalo en Lizzo inter policistoi cae stricantoi explodis en la orientai quartaloi de St. Louis cae resultigis 7 mortoin el inter la manifestaciantoi, kiel represalia respondo. La stricantoi incendis la locomotivejoin de Louisville, Nashville, la guberniestro decretis la militstaton kaj sendis tien 700 soldatojn de la nacia gvardio, submetita al amasaj arestadoj, al la perforto fare de la sheriffoj kaj de iliaj biculoj. Forlasitai de la pli alte qualificitai laboristoi cae pli bone pagatai de la fervoiai frataroi. La stricantoi ne povis longe elteni. Ili resignis post celtai monatoi la luctado. Multa inter ili trovicis sur nigrai listoi. La unuan de maio 1886, la American Federation of Labor, fondita 5 jaron antaue, alvocis al regnoscala cie cie, la 8-hora tago estis rifusita. En Chicago, sur la heimate, polizia tacmento avansis por ordoni al la paroladantoi cesigi la convenon. La parolanto replicis, che estas prescau finita. In tiu momento explodis bombo mese de la polizanoi, vundante 66 el inter ili, el tiui 7 mortontoi. La polizo replicis, pafante en la Amazon, sia vice motigante plurain cae bundante ducent. Hoc anarchiae respondeculoi de Chicago estis arrestitai. Nur uno de ili ce estis tion desperan sur la Haymarket. La tribunalo iucis ilin culpai cae mortcondamnis ilin. Ocasis manifestatio en Francio, Nederlando, Rusia, Italia cae Hispania. En Londono, George Bernard Shaw, William Morris cae Petro Kropotkin partoprenis protest convenon. Shaw iene reagis alla refuto de la appellatio fare della supera cortumo de Illinoiso. Se la mondus nepre devas perdi hoc de sia lucantoi, tiam estus bone che temu pri la hoc iucistoi de la supera cortumo de Illinoiso. Iaron post la proceso, quar el la condamnitai anarchiistoi Albert Parsons, precisto August Spies, tapetisto Adolf Fischer, cae Georg Engel, estis pendumitai. Louis Link, iuna carpentisto de 21 iaroi, mem mortigis sin en sia celo, per dinamit bastono. La tri ceterai restis en mallibereio, antau esti grazatai. En la tuta lando oni organisis ciujare manifestazioni memore alla martir roi de haimate. Multe pli poste, en 1968, gruppo de iunai radicaluloi explodigis la monumenton de Chicago de dicitan alla mortigitai polizanoi en 1886. Terura.
Yes. Bon chance in un tempe tiu unua de maio ne estas tiom perforta.
Ne.
Sed tion kion ili volis la ok hora tago ancora ne estas realigita?
Ne.
Mm. Do nun la texto de Henri Masson. Lau la peto de Jawaid e Hassan el Multan, Pakistano, antaŭvide al la unua de maio, la festo de la homoj, kies sorto dependas de la laboro, mi reaktualigis tiun texton pri la kreskanta neceso de bonnivela tutmonda lingva komunikado, kiun mi jam dissendis en pasintaj jaroj. Same kiel pasintjare, Jawaid intencas traduki ĝin en la urduan kaj disponigi ĝin al pakistanaj gazetoj. En 1906, en la nord-francia urbo Amiens, constatinte que la barilo de la lingvoi starigis gravegan malhelpon a la emancipicio de la laborista mondo, la congreso de la sindicato Tso-Go-To, Generala Confederacio de la Laboro, quiu havis tiam 200.000 membroin en Francio, voĉdonis recomendon cae alvocon porque la laboristae sindicatoi cae activuloi disvastigu la studadon cae practicadon de la internacia lingvo Esperanto cae malfermu, cie cie tio estis ebla, vesper cursoin por la laboristaro. En 1910, doktoro Zamenhof, la iniciantinto de Esperanto, scribis alla germana gazeto Der Arbeiter Esperantist, la laborista esperantisto, eble, por neniu en la mondo, nia demokrata lingvo havas tian gravecon, kiel por la laboristoi, kaj ni esperas, ke pli ol malpli frue, la laboristaro estos la plej forta apogo de nia afero. La laboristoi ne soli spertos la utilon de Esperanto, sed ili ankaŭ pli ol aliaj sentos la essenson ca ideon de la esperantismo. En 1921, ocasi de la Universala Congresso ocasinta en Prago, la vicsecretario de la Ligo de Nazioi, Inazo Nitobe, tre fama japana figuro, ec exter sia lando, talenta usanto de la angla, povis observi la funciadon de Esperanto en la rolo de internazia lingvo. Dum la riĉuloj kaj kleruloj ĝuas beletron kaj sciencajn traktaĵojn en la originalo, la malriĉuloj kaj humiluloj utiligas Esperanton kiel lingua franca por sia opini-interŝanĝo. Esperanto pro tio iĝas motoro de internacia demokratio kaj de forta kunligo. Necesas preni en consideron tiun ĉi interesiĝon de la amasoj en racia kaj favora spirito, kiam oni studas tiun ĉi demandon de komuna lingvo. Ankaŭ en 1921, kadre de tiu sama kongreso fondiĝis sennacieca asocio tutmonda, kiu estis jam tiutempe formo de sennacieca socia forumo kun komuna laborlingvo pli facile regebla por iu ajn popolo ol iu ajn nacia aŭ etna lingvo. En 1912, Lord Robert Cecil, kiu naskiĝis en 1864 kaj mortis en 1915, anglo, estonta Nobel-pac-premiito en 1937, admonis la komisionon pri intelekta kooperado de la Ligo de Nacioj. Memori ke monda lingvo ne estu bezonata nur de intelektuloj, sed antaŭ ĉio de la popoloj mem. Tio estis en la tempo 1921-1922, kiam la franca registaro fortege kontraŭstaris al Esperanto ĉe la Ligo de Nacioj kaj ankaŭ sendis trupojn por okupacii la germanan industrian Ruhr-regionon en 1923-1924, tiel contribuante alla popularigo de la extremisto Adolf Hitler, quiu aspectis tiel en sia lando, tiel la vera defendanto de la interesoi de la popolo. Pli ol cent iaroi poste, en 2010, la lingva obstaclo plue malhelpas la dialogon, la solidarezzon ca la comunan serciadon de homezai solvoi inter la victimoi de nun superreganta politica economia sistemo fundamente maljusta, ecz malhonesta cae malmorala, quiu estas la gangreno de la homaro. En la momento, quiam oni parolas pri justezo, nazia lingvo incide cal maljuste instaligas en la rolo de internazia lingvo. Tiel, contribuante al pli profundigo de la abismo inter extrema ricchezzo cae extrema mal ricchezzo. Do, mi ne bezonas diri pri kiu lingvo temas, kiu nacia lingvo, kiu farigas internacia, ĉu ne? Yes. Do, tiuj problemoj bedaŭrinde daŭras. Ni aŭskultu la kanton Gis Eterne de Thierry Faverial.
Infan ek amis infanon, du koroj kiuj vekiĝis kaj batis la saman ritmon. Se leto vulpidon amis, sur la grunde lernei corto, la ludoi iom post iom, forgesis la realezzo, cae igis pli cae pli revas. Gis eterne, landoin, en scia rigardo li vidis, sugerain montoin cae lagoin, ambau ili cun voyagis, por li si haltigis tempon, en lia rigardo si vidis, mirindan cae inchinan mondon, cune ili revadis. Gis eterne, gis eterne. Iam grava malsano aperis en la knabi corpo, sentigis tui grande spero sub rigas de scia amato, subite cesis la rilatoe, cae iris for la stella, captita en ambulanza, directe al hospital. Gis eterne, gis
Tio estis la malgaja canto Gis Eterne de Thierry Faverial, kiu estas en la compact disco Chosoi de l'Utopie. Kelkaj anoncoj de Renato Corsetti. Se vi povas, bonvolu sendi lernolibron au vortaron internacian fransan al Verda Stelano Clubo, Leterkesto Nulo Ok, Buna Gana, horizontala striketo Kisoro, Uganda. Tio iom mirigas min, ke oni desiras vortaroin Esperanto-Franca, char mi pensis ke en Ugando oni parolas angle.
Yes, sed, do.
Tio estas la demando, do se vi havas, se vi povas, bonvolu sendi al la Verda Stelano Clubo, Leterkesto Nulo Ok, Buna Gana, Kisoro, en Ugando. Kai, la dimanchon, la dekvinan de Augusto, vespere, Pluezek Esperanto organizos en la pregeio de Pluezek klasikan koncerton fare de la internacia kvarteto Helsinki Brace Barcelona Creative Ensemble. La kvarteto proponos vojaĝon ĉirkaŭ Juan Antonio Muro, Bernard Magni, Astor Piazzolla, Darius Milhaud kaj aliaj. Tiu concerto estos senpaga por la partoprenantoj de la dekvaraj pluezekaj renkontiĝoj. Tiu renkontiĝo okazos de la dekvara ĝis la dudekuna de Augusto. Pri la infanoj zorgos Nian el Ĉinujo kaj Pauline, pri la unua grado Atilio Aureliana kaj Perla Mielo, la dua grado Anne kaj Claude Chaussio, la tria grado Barbara Pietschak kai Stefan Magill, estos cantado kun Catherine Granger, teatro kun Laurent Pech, yogo kun Marie Savary, informatico kun Pierre Cardona, kutime temas pri la uso de liberaj programoj, Tintin kai Esperanto kun Michel Dechy. Invititaj estas la gesignoror Gratapalia kai Posraj Subedi el Nepalo. Se vi volas pli da detaloj kaj vi volas aligi, iru al la retejo www.pluezek horizontala striketo esperanto.net. Tiu renkonto estas tre populara, fama kaj sukcesa, laŭ mi pro tio ke estas dum ĝi multe da contactoi cun la locanoi samtempe. Esperantistoi rencontigas cun ne esperantistoi. Kai alia annonso de Hori Yasuo, el Japanujo. Sumo estas japana tradizia lucto. Ciun jaron okazas 6 turneoi. Unu turneo dauros 15 tagoin. En maio, ecde la naua gis la 23 de maio, ocasos Maya Sumo Turneo. Ocase de tiu turneo, mi proponas al vi partoprenon en Esperanto Sumo. La celo, altigi lec capablon de esperantistoi. Luktmaniero, electu libron kiun vi legos dum tiu turneo. Decidu kiom da pagioi vi legos po unu tago. Lau via capablo, vi electu libron kaj decidu kiom da pagioi vi legu. Comenzantoi, raitas electi Esperanto infan libron kun promeso de unu pagio. Sed progresintoi electu malfacilan libron kun promeso de multaj pagioi. Lau la irado de vera sumo o macho, ni luktadas. Se vi legas promesitain pagioin, cis la noctomezo de tiu tago, vi gainos blancan rondon, se ne nigran rondon. Tia maniere vi luktas kun la libro dum 15 tagoi. Vi ne luktos kontra aliaj luktistoj, sed kontra vi. Dum la 15 tagoi vi devas koncentriĝi pri sumo kaj venki. Malvenko signifas vian maldiligentecon kaj malkoncentriĝon, nome vian malbonan vivmanieron. aligio, sendu jenain informoin al mi, via nomo, via luctista nomo, titolo de la libro quiun vi legos, cae quiom da pagioi vi legos, viai vortoi. Exemplo. Nomo Horiasuo, luctista nomo Horizonto, libro Stona Urbo, 12 pagioi. La celita quanto estas 300 pagioi, sed mi tralegos tiun 330 pagian libron dum tiu ci turneo. Raportu vian resulton ciun tagon. Ciam comencijos la sumo, se eblas, ciun tagon raportu al mi pri via venco au malvenco. Mi notos gin, cae resendu al vi la raportaron cun alies resultoi cae commentoi. Mi apeto, varbu luctistoin en viai cluboi cae landoi. Mi volas collecti minimume 30 luctistoin en la tuta mondo. En marto partoprenis 8 luctistoi exter Japanujo. Mi volas che tiu sumo estu organizita en ciui landoi. Do, vi povas contacti Horiasuo je la adreso Hori, horizontala streketo zonto, ce wota.sannet.ne.jo. Ĉu vi ofte legas Esperanto librojn, Karlo?
Ne.
Yes? Do, vi povas ĉeesti la lukton kun Horiasuo. Vi povas fari la sumon, ĉu ne? Kai iom pushe vin pli.
Ne.
Yes, do, bone. Ni auskultu canton. Ci foie, la canto venas de Africa compil. Sed antau ol auskulti gin, mi volas diri al vi quelcain vortoin pri la condicioi en kiu la compact disco estis realigita. Do, Africa compilo, conga espero, vigla musico, Mayoma cun Jomo Africumas, Africa attuala musico reggeo, zuko, Latin funk rocco, el Kinshaso, en Congo. En 1996, Vinil Cosmo jam cun laboris cun africai artistoi exilitai en Germanujo, Deniso Rocktamba, cae en Franzujo Zucmac, por Vinil Cosmo compil volum 2. En 2007, Vinil Cosmo lancis la proyecton Africa Compilo pere de alvoco al plurai africai esperanto artistoi el Congo, Togo, cae Madagascaro, cae aliai insuloi. Ni ricevis plurain reagoin, sed malgrau la clopodoi, mal multai povis alporti effective eldoneblain contribuoin. La proyecto Africa Compilo havis malfacilajoin pro manco de rimedoi, ne exploateblai music materialo pro qualit manco, exemple Rovema, el Togo, cae ancao cia la proiecto extartis dum la disco criso. Set fin fine, en 2009, cun la starigo de la musica proiecto de Conga Espero, la cun laboro inter Mayoma cae Jomo, cae titoloi de Dido Fundu de Gigla Musico, la Africa compilo povis infine effettivigi. Tiu ci compilo cunigas du albumetoin, kiu lingvo, ok titoloi, de Conga Espero, cae Mayoma cun Jomo Africumas, 7 titoloi, cae 3 titoloi de la bando de Dido Fundu, Vigla Musico. Ili estis mixitai, mastrigitai, cae compilitai en la studio de La Trap, Vinil Cosmo, sur sama disco, su la titolo Africa Compilo, cae eldonita de Vinil Cosmo. Tiu ci proiecto effectivigis danca la internazia solidarezza interchangio cae cun laboro inter artistoi, technicistoi, grafistoi, productistoi, cae subtenai amicoi el Congo, Kinshaso, ca circauai urboi, Germanujo, Hispanujo, cae Franzujo, Donville, Tournefeuille, Toulouse, cae Pariso. Do, por ausculti fragmenton au recte mendi la compact discoin, vi iru alla reteio vinilcosmo.com. Crome, ni invitas vin malcovri en nia elsuteio tiun virtualain albumoin, Revoluzio en Pailer Aro, de Ale Costabella, 62 minutoi, la unua cassed albumo de Persone, ciferigita kai remastrigita el shuteio de Vinil Cosmo. Kai anco la compact disco albumo de Suplat Sens Venuvi de Kaitel Plu. Do, por la musica mantoi, ni havas multe da eblezoi dank al Vinil Cosmo. Ni fin fine auscultu tiun canton, Afriko ne estas vendenda.
Super la stava d'Africa, e la blua ciel bruca sombro malamica, bruca sulla vultur sopra su non chi brilla, non suffoca la barca e la voglio malfazzila, voglio nega infanti e forresia emo, a un trasporta flica e ne gira salerneio. Sento seria in vitre rampi plano, calacaro blanco de tambel passo lungo, la calucico forte luca mi sespe lungo, au mai natu te scase scappa della re solo, ficareggio della gaula canna all'escolo. Pacente il palada se hai gutoi, non infane sta forma al vide blasiam la butoi, bravo bir mangi siam se tenia mex articias, ci un poste da siam se la vido ne finicias, la camado d'un entrico di saigo pesugo, più gusto saverlo la terra della strugo. Pascaro blanco e con grumpa la savano, e con paja harta la burra si frate grano. Oh, 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 Africa. Oh, 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 Africa. Oh, 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 Africa.
Tio estis la canto de la compact disco Africo Compil, cantis Mayoma kai Jomo, kai la titolo de la canto estas Africo ne estas vendenda. Kai nun ni konatiĝu kun Anne-Sophie Markov.
Daŭre estas en Milano en la SAT Congreso kai kune kun mi estas Anne-Sophie Markov. Anne-Sophie, ĉu vi bonvolas prezenti vin al la aŭskultantoj de Tri Zozozo, kiu verŝajne ne konas vin?
Jes, kompreneble. Do mi unue deziras saluti la aŭskultantojn, kaj do mi estas el Francio. Mi loĝas en la pariza regiono, ne en Parizo mem, sed proximume 10 kilometroj de Versailo, kiu troviĝas mem proximume 20 kilometroj de Parizo.
Kaj vi, mi povas diri, denaska esperantistino, ĉu?
Mi pensas, ke vi povas efektive diri, ke mi estas denaska esperantistino, kvankam mi tute ne memoras, kiam mi komencis paroli en Esperanto.
Kaj la kialo
La kialo estas ke miaj gepatroj konatiĝis dum la SAT-kongreso en Parizo en 1949 kaj ili konatiĝis per Esperanto dum la SAT-kongreso kaj ili vivis unue en Svedio, kie mia patro lernis la svedan lingvon kaj poste venis en Francio, kie mia patrino lernis francan lingvon, do kiam mi naskiĝis, miaj gepatroj parolis ambaŭ la svedan, la francan kaj Esperanton, sed ili uzis la svedan en la hejmo. Mi komencis lerni la francan kiam mi komencis iri en la lernejo, kaj cetere ĝuste tiam kiam mi komencis skribi, mi demandis al mia patro, ĉu li bonvolas instrui al mi la esperantan gramatikon. Kiam mi lernis la francan gramatikon, ŝajnis al mi logike, ke mi ankaŭ lernu Esperanton.
Kaj vi daŭrigis la tradicion, ĉu?
Mi ne scias, ĉu ni povas paroli pri tradicio, sed efektive mi renkontis mian edzon dum sat kongreso en Rijeka en 1981 kaj ni konatiĝis per Esperanto kaj mi restis en Jugoslavio dum dek unu monatoj kaj lernis la serbo-kroatan lingvon, kiu laŭdire ne plu ekzistas nun, kvankam ĝia lernado ebligis al mi sufiĉe multe kompreni tion kion diras la homoj en tiuj regionoj, kie oni ne plu parolas serbo-kroate, sed oni parolas aŭ la serban aŭ la kroatan. Kaj do poste ni vivis en Francio, do mia edzo lernis la francan lingvon, kaj kiam naskiĝis niaj infanoj, ni decidis, ke ni parolos mi la francan kun miaj infanoj, mia edzo la serbo-kroatan kun la infanoj, kaj inter ni parolis en Esperanto. Do ni ne elektis ekzakte saman sistemon kiel miaj gepatroj.
Sed tamen ĝi bone funkciis.
Ĝi bone funkciis, se oni povas konstati nun, ke efektive ĉiuj miaj infanoj parolas Esperanton. Kaj ankaŭ miaj nevoj, la plej aĝa nevo, sekvis nin en muzikaj staĝoj en Bureso, kie ni libertempis dum multaj jaroj en Kvinpetalo. Kaj nun la infanoj kaj mi gvidas staĝojn, muzikajn staĝojn.
Estos tut periodon, ĉar en Aŭstralio oni ne komprenas la nomon, la vorton staĝo.
Yes.
Do vi gvidas tut periodojn en la Kvinpetalo?
Yes. Kaj kaj do mia plej aĝa nevo ĉiam petas ke ni kunprenu lin kaj li lernis Esperanton restadante kun ni kaj muzikante kun ni, kaj la gefratoj deziras ankaŭ lerni Esperanton.
Bone.
Do tiu estis Anne-Sophie Marcof, kiu prezentis sin kaj ŝia familio. Kaj ni renkontos ŝin ankoraŭ foje estonte. Mi prezentu al vi nun lian homon, Alan Turing. La portreto aperis en la revuo Forumo, kiu estas la bulteno de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj. Alan Turing, brila matematikisto kam samseksimulo. Lanĉiĝis kampanjo lastatempe por akiri oficialan rekonon postmortan de la komputila pioniro Alan Turing, brita matematikisto, kiu pasigis siajn plej gravajn jarojn ĉe la Universitato de Manchester, riconata kiel unu el la fondintoj de la moderna informatiko. Sed ankaŭ akuzita kaj jure persekutita pro samseksamo, kio interrompis lian karieron. Jam batita pro tiuj okazaĵoj, li sin mortigis en 1954, 41 jaraĝa. Nun, aro da admirantoj de tiu sciencisto pledas por ke la brita registaro faru postmortan apologion. Laŭ la revuo Time Magazine, li estis unu el la 100 plej gravaj homoj de la 20 jarcento. Li ankaŭ estis unu el la plej lertaj kodorompistoj dum la dua mondmilito de 1939-1940. Ano de la teamo kiu sukcesis malplekti la enigma kodon uzata de kodmaŝinoj sur la germanaj ŝipoj. Tial en 1940 li honoriĝis kiel oficiro de la ordeno de la Brita Imperio, kaj poste iris al Manchester por kunlabori en la disvolvado de la komputilo Mark I. En 1922 oni akuzis lin je maldeco pro seksumado kun viro. Li evitis karceron per la accepto submetigi al experimenta hormono celanta malpligi sexan emon. Tamen, tio grave genis lian karieron, kai li affectigis. Lian mortan corpon trovis purigisto en la domo en 1924 apud venenita pomo. Nur en la jaro 1967 nuligis la legio contra samseksamaj agoj en Britio. Nun, 500 homoj subskribis peton por ke oni rekonu la tragikajn konsekvencojn de antaŭjuĝo, kiu ĉesigis lian vivon kaj karieron. John Graham Cumming, brita komputilisto kiu lanĉis la kampanjon, diris: "Mi opinias, ke la grandegan kontribuon de Alan Turing oni ne rekonis en Britio, ĉar li mortis 40-jaraĝa kaj preskaŭ certe pro tio ke li estis gejo. Tiu homo estis nacia trezoro kaj ni persekutis lin ĝis morto." Jes, estas bedaŭrinde foje oni vidas malbonon kie ĝi ne estas kaj ne vidas la bonon. Yeah. Do ni auskultu kanton Vera Sens. Tio estas de Eterne Rima, sed antaŭ ol aŭdi la muzikon, ni volas ankaŭ doni al vi kelkajn klarigojn pri tiu kompaktdisko. Do Igor Vasilevski, alinome Eterne Rima, origine el Pollando kaj nun loĝanto en Tokio, Japanujo, esperantiĝis en 2000 charmita pro la belezo kaj karaktero de Esperanto. Jam partopreninte en nia elektronika kompilo per la furora Planedo Esperanto el lia dua club danza projekto titolita Lunatico, Eterne Rima revenas al ni kun tiu ĉi nova albumo, gvinte senso de pura kronka hip-hopo moderna kaj de R&B-o en Esperanto. Samideano estas la unua albumo en tiu genro en Esperanto, la tre aktuala hip-hopa stilo Dirty South, Fit Suda Repo, fama en la sudaj ŝtatoj de Usono, kaj kiu rapide disvastiĝas sur la tuta terglobo. La repaj tekstoj temas pri mono kaj la vivo de la riĉuloj, la rilatoj inter viroj kaj virinoj, kaj kelkaj viglaj kritikoj pro la mokuloj de Esperanto kaj pri la eternaj komencantoj. Krome en la albumo estas 10 mopotriaj duoninstrumentaj titoloj por karaokeo kaj 6 bonusaj remiksaĵoj. Do ni aŭskultu nun la kanton Vera Sens.
Yeah. Fermo la busaccion vi, kiu nenio scias Eterne rima giuste al batal, vin de fria Se vi havas ion for, diri sagge to de monstru Venu alla areno, nun jes kai constru Capablon de perfecta parto flu, nun presentu Tiam ni discutos, poste pardon petu, kai pentu Reconsideru la insulton, retrospectu Kai agrablan harmonion, vi ne difectu Kun mia pozicio, sentu kai vi ne egalas Kiam ni promenas, vi la vojen anto mi balaas Kai mi estas propaganto, de esperanto, do kiu Signor, buscego, mocanto, al ciu come santo mi, estas granda nima, tamen se mi faras ludon intervenas eterne rima, espo vi atendis, se vi ne sukcesis, mi devan vian lernadon frue cesis, vi diras bonan tagon jes, ĝi tre vido kaj foriras, nenia plue venis, ĉar mi vin ne sopiras, espo estas vera sens, ingredients de mia dubla rekompens, de lernade, la fallens, en el gras, de velata, la web de nur konstata, dank al ĝi sukces, estas plena, ne parta, ne detruu la efekton, Io ne comprenas, mi povus studi bone, se sen fin vi nur ĝenas Multas la kaculo kiel vi, ja sciate estas Sen utilas tio, ĉu vi protestas? Oni diras, ke sufiĉas, kelkaj vortoj kaj ekran Ke Expo estas lingvo de vojaĝ kaj pacan Do lernu nur saluton, dankon, ĉu estas saĝa tio? Ho mi ne agas laŭ tia teorio, ĉar mi aŭdis eĉ tion Ke ne estas gramatiko, ĉio simpla tia, kiel leĝoj de fiziko Parolantoj naivuloj, kaj idealistoj, kiel ili nun ekzistas Utopiistoj, do mi nun respondas, vidu novaj homoj venas Studo ja komencas, sed rapide ili svenas Rezignas kaj foriras, kial nun mi iras Espon oni devas lerni, ke eble mi miras Estas nomo simpla, sed vi ĝin ne ignoru Ĝi havas sian forton, poste vi ne ploru Se vi vidos, se ie strange, vi ne progresas Kiu estas kulpa, kial nun vi ĉesas Espo estas vera sens, ingredients de mia dubla rekompens De lernade, la fallens, en el gras, de verata La web de nur konfarta, Kaj ĝi sukces estas plena, ne parta, ne detruu la efekton, vi tio ne komprenas, vi povus studi bone, se sen fin vi nur ĝenas, multas la kaĉuloj kiel vi, ja sciate estas, sen utilas tio, ĉu vi protestas? Ekzistas ankaŭ tiuj, kiuj longe kun Expo flirtas, mi ne kredas, ke post dudek jaroj ili ĉirpas, mizere kiel eta birdo, pasero aŭ kolibro, parolkapablo kaj tempodaŭro, ekvilibro, kiu aŭdigas vere, mi diras sincere, nenion vi atingi povas tiamaniere, do ĉesu perdi tempon, resudon vi aranĝu, kion vi kubiris, tion manĝu, sed diru kial vi vizitas tiom longe la ekklubon, ĉio kroko dire, mi havas grandan dubon, ni ĉiuj ĉar startas Expo estas neŭtrala por mi, por vi, afero ideala, tio nun dependas, ĉu vi estos diligenta, kiel vi preparos vin, estu ja prudenta, kaj sur tiu kiu staras flanke kaj nur mokas, mi vere gardos mian mok, reciproka, Expo estas vera sens, ingredients de mia dubla rekompens, de lernade, la fallens, en el gras, de velata, la web de nur konstata, dank al ĝi sukces, estas plena, ne parta, ne detruu la efekton, vi tio ne komprenas, vi povus studi bone, se sen fin vi nur ĝenas, multas la kaculo kiel vi, ja sciate
Do tio estis eterne rima kiu cantis por ni, vera sens. Do, mi miras kiel li povas spiri, ca esas malfacile, oni devas bone treni sin, ĉu ne?
Yep.
Do, vi havas novaĵon pri Pollando.
Yes, estes pri elektoj pli fruaj. Post la morto de la pola prezidanto Lech Kaczyński en aviadila katastrofo, en kiu pereis en tute nau dek ses homoj, inkluzive de politikaj kaj kulturaj altranguloj, sekvos monatoj de necerteco. La prezidantan rolon transprenis la ĉefmarŝalo de la parlamento, Bronislav Komorowski, jam prezident kandidato de sia partio PO. En balotoj origine okazigotaj en oktobro, tamen pro la politica situacio la balotoj okazos pli frue. Ĝemela frato ne eblas diri, kiu venkos, krom Komorowski presentos sin kandidato de la dekstra partio PIPOIS, al kiu apartenis Lech Kaczynski, nepras nun, ke PIPOIS rapide trovu novan kandidaton. Verŝajne tio estas la ĝemela frato de la pereinta prezidanto. Iama ministro de justeco Zbigniew Ziobro, ege konservativa, malpli verŝajnas kiel kandidato. La maldekstra flanko ne havas multajn ŝancojn, ĉi malpli popularas kaj ĉi ĉefkandidato ĵus pereis. Aktuale la plej populara kandidato estas Komorowski, sed potenca restas PIS. Ĉi parolas pri la devo esti patriota, kvazaŭ nur dekstremuloj estus tiaj, cetere ĉi volas plenumi la vojon kaj celojn de la ĵus mortinta prezidanto, skribas Anna Skutlarska.
Jes, certe estas kiam afero okazas tiel subite, estas malfacile por trovi la ĝustan solvon. El Ĉeĥio mi ricevis la 300 numeron de la Informilo, kiu estas la monata gazeto de esperantistaj handikapuloj, sendis ĝin al mi Pavel Nešvil. Kaj jen nekutima evento, muzea nokto en Svisavi. Kiel jam anoncite, la 12 de junio okazos en Svisavi muzea nokto, al kies programo kontribuos ankaŭ la Esperanto-muzeo. Ĝia programo estos riĉa. Je la kvara horo ĝi komenciĝos per inaŭguro de nova ekspozicio en la muzeo, ĉifoje el la verkoj de Pavel Rak, humoristo kaj ilustristo, fama ankaŭ en Esperantujo. Ĝin sekvos bapto de lernolibro de Stanjo Marĉev. Partoprenos kaj la aŭtoro kaj la ilustristino Linda Marčekova kaj Max Gasparu, kiu tradukis la libron al la ĉeĥa lingvo. Bapto patrino fariĝos Jana Meliĉakova, la ĉeĥa Esperanto-asocio prezidantino kaj aŭtorino de la 2-voluma lernolibro Esperanto por infanoj. Memkomprene sekvos autografado de ĉiuj nomitaj, inkluzive de Pavel Rak, kiu subskribos sian verkon desegnita humuro. La lasta programero celas infanojn kaj nomiĝas desegnado de infanoj kun Pavel Rak. Dum ĝi li volonte ne nur malkaŝos al la infanoj la sekreton de sia arto, sed ankaŭ desegnigos ilin, kion li jam plurfoje sukcesis aliloke. Krome interesa kultura kaj amuza programo okazos dum la tuta vespero en la konstruaĵo de urba muzeo kaj en galerio, kiu troviĝas tuj vidavide de la Esperanto-muzeo. Do eble estas nova modo, ke la muzeoj estas malfermitaj eĉ dum nokto, ĉar tio okazis ankaŭ en Kambero. Jes, kiam estis la ekspozicio de francaj pentristoj, ĝi estis ankaŭ malfermita dum nokto. Do, ni finos nian programon per tiuj vortoj. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon je la adreso steveskank@hotmail.com. Vi povas alkuti ĝin dum la semajno je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ pli poste laŭ la adreso www.melburno.com. www.radioesperanto.org.au. Kaj memoru ke se vi volas sendi la nomon de kandidatoj por la ĝenerala la jarkunveno, bonvolu tion fari. Do ĝis laŭdo de mi, Francisca.
Ĝis laŭdo de Carlo.
You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.